Сёння ў завяршэнні агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Францішак заклікаў вернікаў да малітвы за ахвяр тэракту ў Стамбуле, у выніку якога загінулі турысты 10 чалавек, у тым ліку па меншай меры 8 грамадзян Германіі. Перш чым мы завершым гэтую сустрэчу, падчас якой разам разважалі пра Божую міласэрнасць, я запрашаю вас памаліцца за ахвяр тэракту, які адбыўся ўчора ў Стамбуле. Няхай міласэрны Бог дасць вечны спакой памерлым, суцяшэнне іх сем'ям, моцную салідарнасць грамадству і наверне сэрца людзей, якія звяртаюцца да насілля, сказаў папа. Усё здарылася ўчора ў гістарычным цэнтры Стамбула, плошча Султан Ахмед, першае месца, куды спяшаюцца трапіць турысты. На ёй, незалежна ад часу, заўсёды шмат людзей. У крокавай даступнасці адзіна ад аднаго тут адразу некалькі помнікаў сусветнай архітэктуры, сярод якіх Айя Сафія, блакітная мячэць. Выбух прагрымеў побач з трамвайным прыпынкам у момант, калі там якраз сабралася чарговая турыстычная група. Хваля была такой сілы, што перавярнулася прыпаркаваная непадалёк патрульная машына.